Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасымен жалғасады. Сәлем достар, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Уақытты созбай, хабарымыздың бірден әлқисасына көшсем. Қазақ телеарнасының ойын сауық бағытына бет бұруы нені аңғартады?
Індет кезінде той сияқты халқыңыз қирап, ауылыңыз күйреп, мемлекетіңіздің бүкіл ұлттық бет-бейнесі құбыжыққа айналып бара жатқан кезде олар сол ойын сауық салумен айналысады. Бұл енді өте бір қайғылы, өте қасіретті жағдай.
Бұл мәселеге қатысты мамандардың көзқарасын білгілерің келсе, онда алғашқы жартылықты жіберіп алмаңдар. Жастар азаттықта клубының қонағы ақын Тоқтарәлі Таңжарық.
Біз әлі кіріспеде жүрген секілдіміз. Ол кіріспенің аты бәлкім бостандыққа ұмтылу шығар.
Сұхбат барысында ақынның сыршыл өлеңдерінен үзінді тыңдайсыңдар. Міне достар, азаттықтың жастар редакциясы бүгін өздеріңе осындай тақырыпта хабарлар әзірлеп отыр. Бұл мәселелерге сендер де пікір білдіре аласыңдар. Ол үшін мына телефондарға хабарласуға болады. 8 Алматы қаласының коды 727 257 64 немесе 261 18 89. Ал біз хабарымызды бастаймыз.
Барша көрермендері, эфирде теңге бокс ойын зерде бағдарламасы.
Жақындағаны жергілікті 31-ші арнада екі ойын сауық бағытындағы бағдарламаның ашылуы болды. Теңге бокс және талант шоу деп аталатын интеллектуалдық шоу көрерменге танымдық жағынан өте қызықты болады деді арнаның бас продюсері Игорь Сырцов жобаның таныстырылымында.
Білімді азаматтарымыздың қатары көбейе берсін деп студияға ең алғашқы қонағымызды
шақырайық. Это развлекательный познавательный проект.
Мәселен, теңге бокс бұл ойын сауықтық танымдық жоба. Жалпы мұндай интеллектуалдық шоулар Қазақстанда аса көп емес. Көрермендер жастар Қазақстан мәдениеті, қазақ тарихы мен дәстүрі жайлы көбірек білу үшін осындай бағдарламаны ашуды жөн көрдік.
Жалпы мамандар қазіргі таңда Қазақ телеарнасының ойын сауық бағытына бет бұрғанын айтып отыр. Олардың айтуынша, мұндай тенденция бірнеше жыл бұрын басталғанмен қазір айқын көріне бастады және мұндай бағытқа тек жеке меншік телеарналар ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік арналар да бет бұрып отыр. Мәселен, жақында ғана құрылтайшысы байланыс және ақпарат министрлігі болып табылатын хабар агенттігі алдағы уақытта ойын сауық бағдарламаларына көп мән беретінін ресми мәлімдеді. Арнаның шығармашылық продюсері Ержан Сүлейменов мұның себебін былай деп түсіндірген еді.
Нам такой канал необходим.
Себебі бізге мұндай арна керек. Елге ойын сауықты да, ойды да ұсынатын әмбебап арна керек.
Как развлечение, так и какие-то размышления.
Деген еді Ержан Сүлейменов 47-тің 7-сі күні өткізген баспасөз жиынында. Қазақ телеарнасындағы мұндай тенденцияны мамандар әрғалай бағалайды. Мәселен, мәжіліс депутаты Мұрат Абеновтың пікірінше, Қазақ телеарнасы көрерменнің талғамына қарай жұмыс істегендіктен оның мазмұны әрғалай болу керек.
Көпшілік халыққа тек қана саясат емес, ақпарат, сосын енді көңіл көтеріп бір демалып, бір жақсы әдебиет немесе өнер салаларын жастардың әртүрлі демалатын ақпараттарды сондай бір көріністерді беру керек. Меніңше, адам өмірі әр кезде талаптарды бірдей емес. Бір күні мысалы көңіл көтеріп демалғысы келеді, екінші күні бір ауыр шешім шешкісі келеді, үшінші күні саясат туралы білгісі келеді. Сол себептен бізде барлығы болу керек.
Дегенмен бұл тенденцияның халық үшін кері әсері бар деп санайтын мамандар да бар. Мәселен, журналист Қанат Леуханның пікірінше, Қазақ телеарнасының ойын сауық бағытына бет бұруы әдейі жасалуы да мүмкін. Себебі билік үшін халықтың көз ашық болуы тиімсіз деп топшылайды журналист.
Жалпы қазір биліктің телевидениенің бәрін шоуға айналдырып отырғаны, бұл кәдімгі қазақты саяси ұлтқа айналдырмау. Ал егер ертең қазақ саяси ұлтқа айналатын болса, жаңағы саясиланса, ол кәдімгідей мына биліктен жеркенетін еді, жерінетін еді және күресуге баратын, баруға дайын болатын еді. Ал бізде қазір қоғамдық сананы оятатын не бар? Мысалы, теледидарлардың бәрі жаңағы шоу негізінде құрылған. Қазақ радиосын қоссаң ұяласың жаңа. Біз кімбіз, жай жатқан елміз, ешкімге соқтықпаған жаңағы керемет елміз, мал баққан елміз деген сияқты сондай нәрселерді қойып қоясың жаңа. Жаман боласың, онсыз да білесің енді қазақ жаңағы мал бағып сондай бір өнерге, ғылымға кезінде тіптен қарадай қысыласың отырған.
Осылайша қазіргі арналар көрерменге шын мәнінде керек дүниелерді беруден қалды дейді сұхбаттасымыз.
қазір мысалы телеэкрандарда жаңағы бір әнші кернейшілер әртістер жаңағы жүреді, болды соларға төрді беріп қоямыз. Тойда тамада болып жүрген балалар теледидарда жүреді. Мысалы ана 31-ші арнаның шығып жатқан жаңағы талант шоу дегенде бір жас бала жаңағы Мақпалды салып жүр, Роза Рымбаеваны салып жүр, бір қазақтың ғажап әншілері ғой. Енді сала берсін, ол да жақсы шығар жас бала. Бірақ оның сол айналып келгенде былай қазақ көрермендеріне еш қажет жоқ нәрсе сол. Соның орнына мысалы кеше ғана конституция күнін тойладық қой, атап өттік. Соның орнына мысалы Сыртановтың алғаш қазақ елі туралы конституциясы туралы бір деректі фильм түсірілсе, бұған дейін конституцияның болғандығы, ол конституцияда президенттің екі мерзімнен ары сайлауға құқы жоқтығы туралы мысалы дүниелер жазылған, ұлт мәжілісі деген болған және сол кездің өзінде адам құқықтары деген мәселелер көтерілген мысалы. Сондай бір кесек дүниелерді жасау болса әлдеқайда тиімді ғой.
Заңгер Сергей Уткиннің пікірінше жеңіл-желпі бағдарламалар жасау телеарналардың өздеріне де тиімді, көп ойланып толғануды қажет етпейтін бағдарламалар биліктің призмасынан оңай өтеді дейді ол.
Они понимают, что политика это очень опасное дело в нашей стране.
Қазіргі таңда медиа өнім жасаушылар саясаттың өте қауіпті екенін жақсы біледі. Себебі бүгінгі таңда таңдау жоқ. Не билікті мақтауың керексің, не оны сынау керексің. Сүйтіп жауын айналасың. Ақпарат құралдарының ойын-сауық бағытына бейім тұруы да сондықтан. Жылтырауық дүниелер жылтырап көрерменді тез қызықтырады. Әрі кедергілерге кездеспейсің. Дегенмен қазір интернет қатты дамып жатыр. Саясатқа қызыққан адамдар керек ақпаратты интернеттен алады. Ал басын құмға тыққан ақпарат құралдары нәтижесінде көрерменін жоғалтып алады.
Ну просто они теряют эту аудиторию.
Журналист Қасым Аманжолдың пікірінше бұған таң қалуға болмайды. Бұл кез келген авторитарлық қоғамға тән құбылыс дейді.
Бұл өзі табиғи құбылыс. Мына авторитаризм күшейген сайын мемлекетте журналистиканың қысымға ұшырайтыны ол 2-2-4 деген сияқты анық дүние. Сондықтан қазір мына Назарбаев режимі күшейген күн бүгінгі жағдайда қазір жеке басқа сабыну, жеке басты мақтау, жеке бастың жаңағы артықшылықтарын, соның ғажаптығын айтып таңнан кешке дейін сарнау бұл да өзі бір шектеулі дүние. Содан кейін енді басқа қайда барады? Байқұс жаңа сол телеарнадағы продюсерлер, менеджерлер олар тұрады да жаңағы шындықты айтса бәлеге қалатын болады. Шындықты айта алмайды олар әрбірден соң оларға тапсырма өзі сол мақтау керек. Сондықтан олар алады да жаңа бағытымызды өзгертеміз деп сол жаңағы сауық сайран пир во время чумы дейді ғой, індет кезіндегі той. Сол індет кезіндегі той сияқты халқыңыз қирап, ауылыңыз күйреп, мемлекетіңіздің бүкіл ұлттық бет-бейнесі құбыжыққа айналып бара жатқан кезде олар сол ойын-сауық салумен айналысады. Бұл енді өте бір қайғылы, өте қасіретті жағдай, қазіргі қазақтың басындағы үлкен қайғы ғой енді. Осыған дейін беріп, осыған үлес қосып жатқан осы әріптестерімді қатты аяймын.
Телеарнаның күшті идеология құрал екенін ескерсек, бұл өте жаман тенденция, әсіресе жастар үшін дейді саясаткер Әміржан Қосанов.
Мен өз басым айтар едім, бұл үлкен проблема. Өткені бұрын кітап оқыған, театр көрген, құнды-құнды шығармаларды оқыған біздің ұрпақ, қазір келесі ұрпақты сондай бір рөлмен қарап отырмыз. Яғни олар жеңіл-желпі әңгіменің төңірегіндегі, кешіріңіз шамалы адамның көңіліне тиетін, намысына тиетін қалжыңдар, отбасы ошақ қасының маңайындағы қазақша қара юмор соның деңгейінде қазір бір ұрпақ тәрбиеленіп келе жатыр. Бұл билікке өте тиімді, өткені сол ұрпақ олар әлеуметтік мәселені ашық қоя алмайды, өзінің саяси құқықтарын іздемейді, сотта, прокуратура, полицияда қорлық көрсе бұғып жүре береді. Сондықтан меніңше ойладым, бұл үлкен саясаттың бір салдары. Бірақ біз билік қазір өзінің күн көрісін ойлап отыр, бірақ біз қоғамды ойлауымыз керек. Егер де біз өркениетті мына ғаламданудың бар талаптарына сай ұрпақ тәрбиелейтін болсақ, біз шын мәнінде телехабарларымызды, радиохабарларымызды өзгертуіміз керек.
Руханият партиясының жастар қанатының өкілі Павел Коктышевтің пікірінше, интернет дәуірі жүріп тұрған заманда бұл аса қауіпті тенденция емес.
Внимание в эту эпоху атенционализма, да, когда всё зависит от.
Қазіргі телеарна атенциализм кезеңін басынан кешіріп жатыр. Яғни кез келген арнаның тағдыры рейтингке байлаулы. Мұндай кезеңде ойын-сауық бағдарламалары көрермен тартудың таптырмас құралы. Бірақ біздегілер көп жағдайда тым шектен асырып жібереді. Мұны аса қауіпті құбылыс деп айта алмаймын. Неге десеңіз, Қазақстан тұрғындары сол баяғыша шетелдің, Ресейдің арналарын көріп жатыр. Ал оларда мұндай тенденция бұрыннан бар. Қазір біршама сауатты көрермендердің біразы интернетке кетіп қалды. Бұл егер қауіпті болса, онда алыс аудандарда тұратын халық үшін қауіпті. Шалғай аудандардың барлығында спутниктік антенналар бар деп айта алмайсың. Ондағы жастар санаулы арналарды ғана көреді. Олардың таңдау құқығы шектеулі, және оларға күн сайын ойлануға мүмкіндік берілмейді. Менің ойымша, салмақты хабарларды өте қызықты етіп жасауға болады. Мәселен, қызықты етіп пікірталас форматында түрлі ток-шоулар ұйымдастыруға болады.
Другие, дискуссионные форматы.
Достар, сендер Қазақ телеарнасының ойын-сауық бағытына бет бұру төңірегінде мамандардың пікірлерін тыңдадыңдар. Бұл мәселелерге қатысты пікір білдірем десеңдер, Жастар Азаттықта клубының мінбері әрқашан ашық. Бізге мына телефондар арқылы хабарласуға болады. 8 Алматы қаласының коды 727-257-6-64 немесе 261-18-89. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде ақын Тоқтарәлі Таңжарықпен сұхбат болады. Сұхбат барысында ақын қазіргі әдебиет пен қоғамдағы тенденцияларға қатысты көзқарасымен бөліседі. Сұхбатты жіберіп алмаймын десеңдер, біздің толқында қалыңдар. Біз шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттықтың жастар бағдарламасы, енді кезекті сұхбатқа берем. Біздің клубымызға есімі әсіресе поэзия сүйер қауымға таныс ақын Тоқтарәлі Таңжарық келіп отыр. Қош келіпсіз біздің студияға, Тоқтарәлі.
Қош келдік.
Сіз ақынсыз әрі журналистсіз. Ең әуелі сұрақты осы журналист Тоқтарәліге қойсам. Бізде қазақ журналистерінің форумы тамыз айында өтеді деп еді. Әлі күнге дейін болған жоқ. Мысалы, бұл мәселе жалпы өткен жылдан бері көтеріліп келеді. Алдында желтоқсан айында өтеді деп, сосын мамыр айында, сосын тамыз айына дейін ысырылып келді. Жалпы не себепті өтпей жатыр деп ойлайсыз?
Негізі бұл форум басында одан да бұрын болады деп естігенбіз. Кейін тамыздың ортасында өтеді. Біз ғана емес, жалпы қазақ қоғамы, зиялы қауым өкілдері болсын, жалпы осы баспасөздің айналасында жүргендердің, бақ құралдардың айналасында жүргендердің бәрі бұл форумды күтті, аса күтті. Себебі қазір 20-шы ғасырда мына технологияның бір әлемдік деңгейде дамуы үрдіс алса, 21-шы ғасырда бұл ақпарат заманы дейді. Ақпараттың билігі, ақпараттың уәжі мен ақпараттың бір даму үрдісі бұл қазіргі кезде өте үлкен деңгейге жетіп отыр. Әлемдік тенденция. Сол кезде әр мемлекет, әр ел, әр ұлт өзін қорғау үшін, өзінің бір талаптары мен тілектерінің, өзінің мүдделерін орындату үшін әрине ақпарат құралына сүйенеді. Кімнің ақпараты күшті болса, қай мемлекеттің ақпараты мықты болса, өзекті болса, сол халықтың еңсесі де биік, оның болашағы да жоғары. Сондықтан да бұл форумды өткізетінімізді қуанғанбыз, бірақ түрлі себептер бар шығар енді. Ұйымдастыру жағынан енді ешқандай кемшілік кетпеуге тиіс, өйткені ол жерде білікті, білімді азаматтар отыр. Негізі болмай қалу себебі қаржы мен байланысты болуы мүмкін. Және біздің ана Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуымыздың да бергілер же кедергісі болуы мүмкін. Жақында естіреміз, тағы бір халықаралық қазақ құрылтайы өтеді деп. Ода өтпеді. Оның да себебі сол қауіпсіздік ұйымына төраға болған кезде Астанада өтетін саммитке қарсы ондай үлкен жиындарды кейінге шегеру көзделіп тұр дейміз. Десе де негізі бұл форумның бізге берері де мына ақпараттың ынтымақтасуына, бірігуіне, қазақтың сөзін сөйлеуіне, бір жандандыруға бір үлкен берері бар еді. Енді себебінің негізі ұйымдастырушылардан сұрау керек шығар.
Жалпы бізде әдебиет саласында жүрген адамдардың көбісі журналистикада жүр ғой. Осы екі сала бір-біріне қалай әсер етеді? Бір-бірін өсіре ма, бір-бірін толықтыра ма, немесе керісінше бір-біріне кері әсер ете ма деген сияқты.
Ана Қадыр Мырзалы ағамыздың айтқаны бір еді. Менің бақытыма орай дейді. Мен баспаларды істедім, ары кесе журналист істедім, бірақ газетке жолағам жоқ дейді. Мен көп еңбек етуіме, көбірек жазуыма, көбірек іс тындыруыма осы газет, яғни баспасөзге жоламағандығым әсер етті, үлкен септігін тигізді. Сондықтан да мен журналистика шығармашылыққа оң әсерін тигізеді деп айта алмаймын. Шығармашылық адамның ізденіс аясын кеңейтетін бір бос уақыты өзінің сол мамандығы я болмаса саласы бойынша ізденуге қолайлы орта болу керек. Бізде қазір ол емес, бізде бос уақыт жоқ шын айтқанда. Мысалы, сен журналистсің мақпал, мен де журналистпін. Сен істесең, мен істеп отырмын да. Яғни менің шығармашылығым екінші планда. Бірінші планда менің отбасым асырау керек, ақша табу керек, сол үшін журналистикаға ілесіп күн көрерміз. Ал енді бір жағынан қарасаң, тағы оның бір үлкен кері әсері болмауы да мүмкін. Себебі әлемдік деңгейде қай жазушыны алыңыз, қай ақынды алыңыз, олардың бәрі де баспасөзбен, баспасөздің сатысынан өткен. Мысалы, ана Габриэл Гарсия Маркес 100 жылдық жалғыздықты қалай жазды дейсіз? Ондағы публицистикалық сарын бар деп біреулер сынап жатады. Жоқ, мен жерде журналистикпен бір қаламгерліктің ұштасқанда оның шығарма жазу стилінде. Сондықтан да оған пайдасын да тигізген. Бірақ десе де, соң салдарынан кету бізде әлі күнге шейін 40-50 келген ағаларымыз бар. Шығармашылық дер кезінде берер, мысалы 30-дың ішінде қылшылдаған ақын ағаларымыздың бәрі баспасөздің айналасында жүр. Олар енді жазбай жүрген жоқ, жазып жүр десе де, көп жағдайда бұдан да еңбектетулеріне кересе тигізіп жатыр деп ойлаймын.
Біз журналистердің еркіндігі жөнінде жиі айтамыз, ал қазіргі таңда ақындар қаншалықты еркін?
Шетелдің бір ақынының 90 жылдар жазған мақаласын оқып едім, атын ұмытып тұрмын, сонда айтады, қазір дейді, ақынмын десең қоғам күліп қабылдайтын болды. Тіпті ақынмын деп айту ешкімге керек емес қазір. Мысалы, журналистпін десең, сен белгілі дәрежеде қоғамға пайдаң тигізіп жатқан адам екеніңді сезінесің. Немесе немесе бір шақтыда көмір қазып жүрген адамдар мен кеншімін десе, оның да бір қоғамға істеп жатқан пайдасы бар екен, қолмен ұстап, көзбен көреді де. Ал ақындар не істеп жатыр деген сұрақ болады. Көбінесе сондай сұрақ қойсаң, мысалы, халық өзіне сұрақ қоятын болса, онда іштеңге жоқ деп айтуы мүмкін, іштеңге істеп жатқан жоқ деп. Өйткені рухани байлық ол көзге көрінетін, қолмен ұстайтын байлық емес қой. Ол болашақтың байлығы болуы мүмкін. Мысалы, бүгін бір мықты поэма жасап, жасақын, оны бүгін елемеуі мүмкін, бірақ сонымен оның болашақта үлкен халықтың руханиятына қосқан үлкен пайдасы болуы мүмкін де. Мысалы, Израиль Кафканың бүкіл шығармаларының өзінің мемлекеттік қамқорлығын алды. Мемлекеттің архивіне, мемлекетпен қорғалады, мемлекет атынан оны қорғайды, яғни шығармашын. Яғни бүгін Кафканың кезінде ешкімге керек болмаған шығармашылығы бүгін бір мемлекеттің байлығы ретінде саналып отыр. Сондықтан да ақындарға сондай сұрақты қойған кезде біздің қоғамда еркіндік бар деп айта алмаймын. Өйткені ақындардың көзқарасы мен қоғамның көзқарасы қазір қалыспайды. Еркіндікті көтермейді, еркіндікті көтермейтін қоғам. Сондықтан да ақындарға еркіндік әрине. Шығармашылық тұрғыдан, рухани тұрғыдан бар шығар. Не жазсаң өзің білесің, нені айтсаң өзің білесің, қалай жүрсең өзің білесің бір біздің қоғамда. Бірақ сөйте тұра, сен қалай жүрсең өзіңді білмейсің. Өйткені қалай жүрсең солай жүретін болсаң, бұл қоғамда, мысалы, 20-шы ғасырдың басындағы ақындардың көзқарасы бойынша жүрсең, қазір қоғамға сыймайсың. Немесе сол кездегі ақындардың міндетін де атқара алмайсың, себебі қазір мәдениет алмасқан, мәдени көзқарас алмасқан. Кезіндегі ақындардың орнын қазір телеарна басты, теледидарлар басты. Кезінде кітаптың орнын бүгінгі бұқаралық ақпарат құралы басты деген секілді. Сондықтан да еркіндік бар деп біздің қоғамда айтамаймын.
Кез келген ақынның шығармашылығы тұтас бір кітап іспеттесе, кіріспесі бар, тараулары бар дегендей. Егер ақынның шығармашылығын бір кітап қып елестетсек, сіз қай бөлімге келдіңіз және ол бөлімнің тақырыбы қандай?
Мұқағалидің менің тұтас шығармашылымдарында бір поэма ғой дейтіні бар да, тұтас өмірімді сақтады. Сол секілді ойлағанда әр нәрсенің бастауы болады, шарықтауы болады енді қалыпты жағдайда айтқанда. Бірақ меніңше мен біз енді бастап жатқан секілдіміз. Біз әлі кіріспелі жүрген секілдіміз. Бұл өзімнің өзіме қойған талабым. Ол кіріспенің аты бәлкім бостандыққа ұмтылу шығар. Көгілдір ай сәулесі астында бұрханып жатқан теңіз. Толқындар сапырлыса шайқаған айдың өлі денесін, бәлкім солай біздің ғұмыр мен егіз. Бәріміз шарқұраң саймыз өткеннің елесін, көкірегімізді қан жосағып қадалған тіпті де ұмыт алмаймыз уақыттың ұлы жебесін. Ай мен сол елес жылымға шөккен кеме, су бетіне шықпай енді олар қалқып, сұңқылдап жалғыз ұшқан аққуды көрсең сен егер, қанатын көгілдір сәулелерге шарпып, ол да біздей күңіреніп елес дүниесін кезер, аласұрған сезімнің құшағында малтып, бүгін теңіздің демі салқын, үн-түнсіз барамыз қайтып, үн-түнсіз барамыз қайтып.
Бізде тәуелсіздік жылдарындағы әдебиет деген ұғым қаншалықты қалыптасып үлгерді және ол әдебиет оқулықтарының бағдарламасына кірді ме?
Тәуелсіздік жылдарында әдебиет бар, бірақ оның мазмұны, формасы қандай, ол не әкеліп, не берді деген әлі анықталған жоқ. Сол жағын әйтпесе жазылмай жатқан жоқ. Бәлкім біз ірі шығармалар жазып жатқан шығар, бірақ бізде әдебиетті таразылайтын, талдайтын орта жоқ. Былайша айтқанда біз бір жәшіктің ішінде алтын да бар, күміс те бар, темір де бар, мысы да бар, қорғасын да бар. Бәрін салып жатырмыз да, соның ішінен жауһарларын іріктеп алатын үлкен бір үйім жоқ. Жазушылар одағы болса ол онымен айналыспайды. Олар әдеби ортаны жандандыруға, әдеби бір процестерді алға жылжытуға көмектесуі мүмкін, бірақ олар талдап іріктеп отыруға оларда қауқарсыз. Сондықтан бізде ғылым академиясы бар. Солар ағын ақ, қарасын қара, тәуелсіз кезеңінде кімдер келді, кімдер қандай жаңалық әкелді, немесе не әкелемат, біз неден ұтылдық деген дүниені сараптау керек. Бірақ қалай да болсын, егер зерттеген адам болса, тәуелсіздік әдебиетінің бар екенін шындық, оның өкілдері де бар, жазып та жатыр, жазылады деп ойлаймын. Оқулықтарды қарап отырсаңыз, негізінен кеңес одағы кезінде өмір сүрген немесе сол кезде жазылған шығармалар ғана. Ал тәуелсіздік әдебиет деген арнайы тарау керек бізге. Мен оны көрмедім, шын айтайын. Тәуелсіздік әдебиет, онда қандай ақындар келді, қандай жазушылар келді, қандай шығармалар келді, олар қандай өзгешелік немесе мәналық келді, тәуелсіздік қайғырынан танып, ұлттың жанын қайғырынан танып деген сұраққа жауап іздеп, сол туралы арнайы тарау қосып, тұрақты дәріптеу ол біздің ұлттық идеологиямыз. Қазақтың бүгінгі жастарының өзінің әдебиетін тануға деген жақындата түсіруші еді. Біз қашанғы Мұқағалимен шектейміз әдебиет. Христиметайда Мұқағали, Қадыр, Тұманбайлардан кейін ешкім жоқ, мен білуімше. Ал оны оққан буын, бізде содан кейін әдебиет болмапты деп ойлауым мүмкін да. Сондықтан жастарды, жас болғанда орта буын бүгінгі толқыннан да қосу керек, жүйелі түрде серттеп, оқушыларға таныстыру, ол біз үшін, мемлекет үшін керек, ұлтымыз үшін керек.
Осы жақындаған Абай кезет сайтында «Шайыр бұзылса шайтан өрмек құрат» деген мақала жарық көрген екен. Мақала авторы қазіргі ақындарды, ислами ұғымдарды дұрыс қолданбайды деп кінәлайды. Жалпы осы мақалада айтылған жайттарға қатысты сіздің көзқарасыңызды білсек деп едік.
Әдебиет өнер. Өнер болар екен ол белгілі бір көзқарастардың, қатып сенген көзқарастардың ықпалында қалмау керек. Мысалы, бір суретші, суретсіз дейік. Ол сурет түсінбейміз де, бұл мен барып айтам мынаны. Дінге қайшы десем, ол сурет жерде керек болсында. Әрине, күпірлікке бару болмайды. Ақындардың кейбір ол мақаланы мен оқырым, кейбір жерлерінде астамшылық та бар. Оның екі түрлі себебі мүмкін. Бірі кезінде тәрбиеленген ақындар, кеңес одағының тұсында өскен ақындар, ол барлық ақындарда болды сондай өлеңдер. Ал қазір сол өлеңді қазір кезде жазып жатса, онда сол кезде ержеткен, сол кезде өскен ақындардың әлде кеңестік бір сол кездегі бойларына сіңірген ерегіне арыла алмау, оған да түсіністікпен қарау керек. Десе де, тек қана ойбай құртып жатыр, сүйтіп жатыр, бұл дінге қайшы, бұлай жазуға болмайды деп жалған ұранмен әдебиеттің барлық теориясын шариғаттармен, діни қағидаттармен біріктіре қарау, соның арнасынан асырмау, одан сәл озып ары бер шыққандардың бәрін дінге қарсы деп ұғу, ол меніңше біздің өзіміздің топастығымыз, надандығымыз деп есептеймін. Қазір сондай үрдіс бар, өз әдебиеттің барлық саласын тек қана діни көзқараспен қарайтын. Мәселен, кей бір ақын ағаларымыз бар, кезінде тәп-тәуір өлең жазған, мықты өлең жазған, солар соңғы кезде дінге кетті. Ешкім оған қарсы емес дінге кетуіне. Намаз оқысын, құлшылық етсін, оған ешкім қарсы тұрып жатқан жоқ. Бірақ өлеңі де бір жаттандылыққа орындады да, адамның өзінің рухани тұрғыдан бір қысылады, еркіндік алмайды. Ал олармен тілдесің, жоқ, біз еркіндік алдық дейді. Жоқ, олар өлең жаттан да сарынға салады, яғни діни уағызға. Мысалы, менде дін туралы өлеңдер бар, бірақ мен шариғатта не айтты, оны қайтадан айтып бермеймін. Менің өзім дін туралы, өзімнің ішкі жан жүрегімдегі рухтың бір арпалыс туралы жазам жазсам. Ал пайғамбарымыздың хадистеріндегі айтылған ой соғынша көшіріп өлеңге келу, ол қаншалықты пайдалы? Өйткенше хадистің өзін оққан пайдалы емес пе? Біз өйткенше діннің өзін айтқаннан гөрі діннің мәнін, діннің арғы өзегін жырлаған әлдеқайда тиімді.
Біз ғасырлар түйіскен уақыттың жастарымыз ғой, бүгінгі жастардың өзіндік ерекшелігі бар ма? Мысалы, біз жастардың кемшілік туралы жиі айтамыз, алулар артық қасиеттері бар ма?
Өтпелі кезең деп 90 жылдарда айтады ғой, бірақ рухани астарасында болсын, әр салар, барлық салада әлі де өтпелі кезең өтіп жатқан секілді. Өтпелі кезеңнің ұрпағы ол жоғалған ұрпақ болуы да мүмкін. Ол ертеңгі күні ешкім болмай қалуы мүмкін. Бірақ қалайда қазір қазақ жастарының бойынан мен көретінім, бізде біртүрлі еркіндік бар. Соны түсіндік. Біз қазақтың тәуелсіз мемлекет екен, ол тәуелсіздіктің қазаққа берері көп екенін түсіндік, және соны бойына сіңіріп өсіп келе жатқан ұрпақ көп. Айталық, бұрын кездегідей емес қазір. Біз ештеңеге сенбейтін болдық. Біз тәуелсіздікке сенеміз, қазақ тәуелсіздік алғанын сенеміз, одан басқа ештеңеге сенбейміз. Бұның жаман жағы да бар, біреулер айтуынша. Бірақ меніңше оның жақсы жағы көп. Бірте-бірте қазақ өзіне өзі сенетін болады. Кейінгі ұрпақ осы біздің буыннан кейінгі ұрпақ өзіне өзі сенеді, өзінен басқа ешкім жоқ екен. Яғни қазақ қазаққа сенетін жағдайға жетеді. Сондықтан да біздің ұтқанымыз қазақтың өзін өзі тануы. Қазақтың өзін өзі біле бастау, зерттей бастау, зерделей бастау. Жас буын соны игеріп келе жатыр деп ойлаймын.
Қазір қандай философиялық әдебиеттер оқып жүрсіз?
Мен негізі философияны да болсын, әдебиетті болсын көп оқимын, әсіресе шерлер бетін оқимын. Осы жақында ғана мен Латын Америкасын оқып жатырмын. Хулио Кортасар деген мықты жазушы бар Латын Америкасының. Сол жазушының шағын әңгімелері мен повестерін оқып жатырмын. Қуғыншы деген повесті бар, сол скрипкаш туралы. Өнер адамы, кейіпкер. Соны оқып отырып біздегі сал серлер, ақындар немесе өнер адамдар туралы бізде де шығармалар көп, бірақ екі жақтың жазу стилінің ерекшелігі мүлде басқа екенін содан аңғардым. Біз көбінесе адамның жанын емес, адамның тағдырын үңілешкенбіз. Тағдыры, оқиғалары, адамның басындағы оқиғаларда артынан ерген өсектерге көп құрылар екен де біздің шығармалар. Ал аналар сол адамның ішкі жанын үңілер екен. Соны байқадым да, соған әлі күнге дейін сол оқыған шығармамның әсерінен арыла алмай жүрмін. Мен былтыр мына Егеуат деген діни қауым бар ғой бізде, солардың ортасына барғаным бар, патша сарай дейді. Сонда барғанда өңкей қазақтарды көрдім. Үш жастағы немересін жетектеп жүрген ақ жаулықты әжелерімізді көрдік. Кішкентай әлі де өспеген емшектегі баласын ертіп келіп жүрген отбасыларды көрдік. Әкесі мен шешесін күш бермей сол ұйымға кіргізуге талпынып жүрген жастарды көрдік. Сонда қарап ойладым мен, өзі қазақтың қазіргі рухын, қазақтың бірлігін, қазақтың өзінің ұлт ретіндегі ынтымағын жоюды көздейтін сыртқы күштердің көп екендігін, қазақтың қоғамын талап жатқандығын. Біз осы кезде бейғам болдық та, 20 жыл бойы біз бейғам. Басқа салалар, мысалы, алдымен экономика, сонан кейін саясат деген ұранның астында көбінерден кеш қалдық, бірақ әлі де енді ештен кеш жақсы дейді негізі. Егер қазақ бөлінсе, Қазақстанның ол ешқашан болашағы болмақ емес. Қазақ өз ішінен бірімен бір жау айналса, онда Қазақстанның тұрақты, ынтымақты мемлекет болуы мүмкін емес. Сондықтан да бұл саланы мықтап қолға алу керек деп ойлаймын.
Достар, жастар азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Бүгін сендер қазақ телеарнасындағы ойын-сауық бағдарламалары деген тақырыпты хабар тыңдадыңдар. Дәстүрлі сұхбат айдарында ақын Тоқтарәлі Таңжарық қазіргі заманғы әдебиетке қатысты пікірлерімен бөлісті. Егер бұл хабарларды радио қабылдағыштан тыңдай алмасаңдар, онда оны интернет арқылы кез келген уақытта тыңдауға болады. Бізді интернеттен табу өте оңай. Біздің ғаламтордағы мекенжайымыз www.azattik.org. Мен сендермен қоштасамын эфирде. Амандықта жолыққанша.